În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dragi creștini, duminica aceasta este numită Duminica 22 după Rusalii și este una dintre duminicile care îl pune înaintea ochilor duhovnicești o parabolă. E o parabolă pe care trebuie să o avem în vedere în permanență, din cauza că este una dintre cele mai puternice istorisiri, cei mai puternice și mai evidente idei despre legătura dintre viața de acum și viața de dincolo. Cineva a pus-o în legătură cu Divina Comedie a lui Dante, unde se vede ce se întâmplă cu cei care ajung în rai, cu cei care ajung în iad și cu cei care ajung în purgatoriu. Se știe că Dante a fost catolic și în tradiția catolică există și purgatoriu. Însă după ce au făcut această comparație, au ajuns la concluzia că acest text este din Sfânta Scriptură, este un text inspirat, pe când celălalt caută doar pe baza unei genialități umane să redea o palidă idee a ceea ce se întâmplă dincolo. Însă dacă acolo, în Divina Comedie, se arată care sunt pedepsele și care sunt modalitățile de a evita, de a scăpa sau de a se sustrage evaluării lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură nu ne arată acest lucru. Sfânta Scriptură este mult mai concretă, mai clasică, mai clară și textul pe care ne-l pune înainte ochilor este unul care nu lasă spațiu de foarte multă interpretare în sensul de scuze sau neștiință. Evident, trebuie să ne întrebăm de ce a spus Mântuitorul parabola aceasta. Parabola sau pilda, în general, este determinată de către un anumit eveniment. Ori de data aceasta se pare că Mântuitorul nu a avut un motiv anume. El vorbise celor care îl ascultau, însă printre cei care ascultau nu erau numai binevoitorii. Erau și cei care căutau să îl prindă în cuvânt, căutau să găsească breșe în raționalitatea și logica cuvintelor lui, farisei și saducheii. Mântuitorul vorbise cu câteva versete mai devreme, mai înainte, despre bogăție și despre legătura dintre cel care slujește lui Dumnezeu și cel care slujește lui Mamona sau iubirii de arginți. Și iată, de fapt, care sunt motivațiile acestei parabole. Mai întâi, parabola vrea să arate că nu cei care se fac drepți înaintea lui Dumnezeu aici, pe pământ, sunt drepți înaintea lui Dumnezeu. Dar acest lucru nu va fi aflat în viață, ci abia dincolo. Și în al doilea rând ne arată că viața fără grijă față de cel de alături, viața dusă în îmbuibare, chiar dacă nu face rău cuiva în mod direct, poate fi subiect de evaluare și de judecată. Și iată textul scripturistic ce determină pe Mântuitorul să spună această parabolă. Fariseii auzeau toate aceste învățături. Ei care erau, spune Mântuitorul, iubitori de arginți. Și îl luau pe acesta în bătaie de joc. Îl luau pe Mântuitorul în bătaie de joc. Iar el i-a zis, voi sunteți cei care vă faceți pe voi drepți înaintea oamenilor. Dar Dumnezeu cunoaște inimile voastre. Că ceea ce la oameni este înalt, urăciune este înaintea lui Dumnezeu. Legea și prorocii au fost până la Ioan, iar de atunci împărăția lui Dumnezeu se binevestește la fiecare care se silește spre ea. Dar mai lesne este să treacă cerul și pământul, decât să cadă din lege o singură literă. Oricine își lasă femeia sa și ia pe alta, săvârșește adulter. Iar cel ce ia pe cea lăsată de bărbat, săvârșește și el adulter. Și apoi spune, era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și vison. Ați auzit textul citit la Sfânta Liturghie și probabil că ați sesizat cele două dimensiuni, o dimensiune materială și una spirituală. Dimensiunea materială care se petrece aici pe pământ și care este de fapt imaginea familiară a nedreptății umane. Un om care era deosebit de bogat și alături de el un sărac la poarta lui, care ni se spune că era plin de bube, încât și câinii veneau și lingeau rănile lui. Adică milostenia dobitocului, a necuvântătorului, părea să fie mai mare decât a acestui om, care ne spune Sfânta Evanghelie, petrecea în ospețe deosebite și petrecea viața în slavă, îmbrăcându-se în haine și în lucruri scumpe. Se pare că Lazar, săracul, era adus acolo. Era lăsat de cineva în fața porții bogatului, pentru că el nu se putea mișca, altfel probabil că ar fi plecat dacă a văzut că nu primește nimic, dar el era atât de bolnav încât stătea abandonat în fața casei celui bogat, de unde auzea probabil tot cântul și toată veselia care se petrecea înăuntru. Este o situație oarecum nefirească, pe care o vedem, o știm, o cunoaștem, e parte din zilele noastre. Și ar fi oare interesant să ne întrebăm de ce aceasta? Răspunsul este simplu, Dumnezeu îngăduie pe perioada acestei existențe pământești și astfel de lucruri, în care unul se poate să-și permită orice, iar altul să nu-și permită nimic, mai mult chiar, să nu beneficieze nici măcar de lucrurile esențiale de subzistență. Apoi parabola trece în partea a doua, care este cea spirituală, dimensiunea spirituală sau nematerială. Aici vedem că lucrurile se schimbă. Lazar ajunge în sânurile lui Avraam. Se spune că îngerii i-au luat Duhul și l-au dus în sânurile lui Avraam. Iar bogatul a murit și el și a fost îngropat. E sec, e dur, e greu de înțeles, dar e adevărat. Adică avem deja din câteva cuvinte imaginea celui care, printr-o suferință asumată fără cârtire, se înalță, și cel care, gândindu-se numai la trupul său, are concluzia logică a destinului sau a sfârșitului trupului în pământ. Este îngropat. Nu se mai spune absolut nimic despre luarea lui și trecerea eventual prin vămile văzduhului, așa cum spun unii, sau alte învățături de acest gen. Nu. Lucrurile sunt foarte directe și foarte simple. Bogatului, iubiți credincioși, nu îi se dă identitatea. Nu se spune în ce localitate se află, nu se spune cum a câștigat bogăția, în ce mod, cinstit sau necinstit, pentru că Sfânta Scriptură vrea să arate aici că nu este o persoană anume pe care să o arătăm cu degetul, ci că este o situație generală împlinită, văzută în lume. Apoi, pentru că nu se vrea stigmatizarea bogăției în sine, pentru că sunt și oameni care au moștenit ceva de la părinții lor. Și e foarte posibil ca această moștenire să fi fost acumulată de-a lungul timpului în mod cinstit, în generații și generații. Și atunci nu acest lucru vrea să-l arate Sfânta Scriptură, ci vrea să arate obiceiul care este generalizat. Din nou, bogatul, căruia, cum spuneam, nu-i se dă numele, ni se arată că are o viață aparent neconflictuală. N-avea nimic cu nimeni. Nu făcea rău nimănui. Nu lua din nimic ce aparținea celorlalți. Dimpotrivă, pare să-și fi creat cercul lui de prieteni, unde se adună, benchetuiesc, petrec, se îmbracă în haine scumpe și probabil, nu știm sigur, dar e foarte probabil, să fi rânduit și mai multe soții. Pentru că nu degeaba, chiar cu versetul dinainte de începutul parabolei, Mântuitorul spune că oricine lasă pe femeia sa săvârșește adulter, iar cel care o ia pe cea lăsată săvârșește adulter. Era tradiția veche și care nu este abolită. Să nu credem că ceea ce era atunci, ce spunea Mântuitorul, a fost valabil numai pentru evrei. Ce a spus Mântuitorul este valabil mai ales pentru noi astăzi. Și de aceea, iată câteva elemente care probabil au făcut parte din așa numita eroare a bogatului din Sfânta Evanghelie de astăzi. Săracul Lazar, îi se dă numele. Lazar se pare că în traducere înseamnă neajutoratul sau uitatul. Era uitat de oameni, era uitat de bogat, era uitat de cei care l-au adus și l-au lăsat acolo. Dar ce ne spune faptul că îi se dă numele în Sfânta Scriptură? Ne spune că niciun uitat de oameni nu este uitat de Dumnezeu. Indiferent care este statutul în această lume, el are un loc aparte, separat în împărăția lui Dumnezeu. În tăcerea lui pământească, Lazar se pare că mai dă un model, mai dă un exemplu. Exemplul asumării suferinței fără cârtire. N-a spus nimic, nu ne spune Evanghelia, că ar fi judecat pe cel bogat, că ar fi cârtit împotriva lui, că și-ar fi dorit bogățiile celui din interior. Ci spune doar atât, dorea să se sature, să se înfrupte din firimiturile care cădeau de la masa bogatului. Deci avea un simț al realismului absolut uimitor. Nu-și dorea mai mult decât ceea ce avea absolut strict nevoie. De aceea, iubiți credincioși, parabola spuneam că are o forță schimbătoare de suflet foarte mare, din cauza că este parabola vieții și parabola vieții veșnice. Este parabola vieții de aici și a vieții de dincolo. Verdictul pe care îl primește bogatul după ce trece din această viață, nu îl dă Dumnezeu. Ceea ce arată că nu Dumnezeu are plăcerea de a pedepsi pe cineva. Verdictul îl dă Avraam. Pentru că ni se spune în Sfânta Scriptură că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Deci Dumnezeu îl așteaptă și pe el. Dar verdictul îl dă Avraam, care spune, ai avut cele bune în această viață. Așiși de la și Lazar pe cele rele. Și apoi, parafrazând, am spune următoarele. Ai avut cele bune, dar l-ai avut și pe Lazar, ca cele bune să devină mai bune. Însă tu le-ai folosit pentru tine însuți, pentru simplu scop egoist și care centrează totul numai pe propria persoană biologică. De aceea trecerea din această orânduire biologică, lumească, îl face pe bogat în primul rând să sufere. El, nemilostivul, suferă în dimensiunea cealaltă a existenței, în viața veșnică, în primul rând, pentru că acolo lucrurile sunt altfel aranjate. El, pentru care starea de lucru normală era să am eu tot și altul nimic, aici constată că el n-are nimic și celălalt are pace. Pentru că acolo bunurile materiale nu mai au importanță. Deci prima suferință este schimbarea de paradigmă pe care el o vede ca anormală. Pentru el împărăția lui Dumnezeu este ceva anormal atâta vreme cât toată viața a putut să se bucure de orice, fără să se gândească decât la sine însuși și eventual la prietenii săi. În al doilea rând, suferă pentru că vede pe cineva care credea că va avea milostivire la nesfârșit. Îl vede pe Avraam. Cât a fost pe pământ, nu a pronunțat niciodată cuvântul Părinte Avraam. Iar aici vedem că aflându-se în chinuri, spune Sfânta Evanghelie, și a ridicat ochii și l-a văzut pe Avraam și pe Lazar în sânurile sale și a zis, Părinte Avraame, până atunci nu și-a adus aminte că este fiul lui Avraam. Nu și-a adus aminte că Lazar de la poartă era tot iudeu și era și el fiul lui Avraam. El și-a adus aminte că Avraam este părinte doar atunci când a avut nevoie de ceva. Și a spus, Părinte Avraame, fă-ți milă. El care nu fusese niciodată milostiv. Cere milă de la Avraam. Spune, fă-ți milă, trimite-l pe Lazar să-și moaie degetul în apă să vină să-mi potolească fierbințeala pentru că mă chinuiesc aici cumplit. Statutul lui de descendent din poporul ales nu este negat, pentru că Avraam îi răspunde la fel. Spune fiule, ceea ce înseamnă că și Avraam are o oarecare empatie cu el, suferă puțin cu el. Îi spune, fiule, ai avut toate în această viață. Deci nu este oarecum trecut în necunoaștere totală. Ce Avraam recunoaște statutul lui, dar vede că el și-a schimbat statutul prin atitudine. Și în al treilea rând, bogatul suferă în Sfânta Evanghelie din cauza că plăcerea lui gastronomică acum nu mai este potolită deloc, nici măcar cu un fir de apă. El care se bucurase de toate gusturile, care își permiteau orice. Porfira și vizonul de care se vorbește în Sfânta Evanghelie se spune că sunt două materiale extrem de scumpe. Vizonul este făcut dintr-un nin topit care era importat din Egipt și porfira era un fel de purpură de haină mai groasă care se punea deasupra vizonului. Se spune că cei care erau bogați puteau să-și permită acest lucru, le comandau în Egipt și adeseori costul lor era de două ori greutatea lor în aur. Pentru că hainele pe care le făceau iudeii erau extrem de aspre, rodeau. Și atunci aceste lucruri rafinate erau comandate cu mult timp înainte, ceea ce înseamnă că era un proces întreg până când le obținea și le folosea, așa cum s-a văzut în textul pe care l-am citit. Pe de altă parte, săracul Lazar se bucură. Să nu ne închipuim acea bucurie trupească. Nu-l vedem pe Lazar râzând sau măcar aschițând un zâmbet. Lazar se bucură doar de pacea pe care o găsește și de reordonarea lucrurilor. El aici este tratat cu aceeași demnitate de fiu al lui Avraam, de fiu al lui Dumnezeu și de om în primul rând. Cât de bine ne face când simțim că suntem tratați cu demnitate. Și cât de rău ne simțim atunci când vedem că suntem disprețuiți. Adeseori parcă am vrea o pedeapsă fizică decât disprețul unui conducător sau unui semen de-al nostru. Și cât de bine este când vezi că celălalt te tratează ca pe un egal. Te plătește ca pe un egal. Te consideră unul împreună lucrător cu tine. Chiar dacă este un șef, chiar dacă este cineva cu o poziție mai înaltă. Pentru că nu este problema în sine de cât și cum. Problema este cum tratează din punct de vedere moral demnitatea celuilalt care este și el fiul al lui Dumnezeu. Lazar, putem să-l vedem aici și ca o preînchipuire a Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru că cel mai important Lazar, aș spune, este Iisus Hristos. Într-un alt loc în Evanghelie, unul dintre apostolii a cerut Mântuitorului să meargă să-și poarte de grijă de cei ai casei, apoi să îngroape pe tatăl său, iar Mântuitorul îi răspunde, fiul omului nu are unde să-și plece capul. În vreme ce până și păsările au cuiburi și vulpile au vizuini. Ceea ce înseamnă că primul Lazar, uitatul, de fapt nu este Lazar, uitatul lumii este Hristos. Este cel care nu a avut un loc anume. A fost în permanență într-un pelerinaj de vestire a cuvântului pentru ca mesajul lui Dumnezeu, revelația, să ajungă la cât mai mulți. Lazar, cel din Sfânta Evanghelie, este primit în sânul lui Avraam, adică în comuniunea cea mai strânsă cu Dumnezeu. În sânul lui Avraam este reprezentat și în iconografie, este un fel de ștergar cu care omul putea să-și înconjoare mijlocul, să-și prindă mijlocul. Ori a pune pe cineva în sânul cuiva, în ștergarul acesta, care la mănăstirile din Nord este reprezentat ca un ștergar românesc, înseamnă să-l pună aproape de sufletul lui, de pieptul lui. Deci înseamnă cea mai strânsă, cea mai intimă comuniune a celui care a trăit drept pe această, în această lume cu Avram și cu cei aleși ai lui Dumnezeu. Avram, de fapt, este simbolul celor drepți ai Vechiului Testament. Pentru Lazar și pentru noi, importantă nu este bogăția. El nu și-a dorit, cum spuneam, bogăția, ci doar că aceasta este folosită într-un mod individualist. Bogăția nu condamnă prin sine pe cei care nu se mântuiesc și nici sărăcia nu mântuiește pe cineva. Însă, bogăția are un risc foarte mare, acela de a denatura persoana umană în raporturile ei cu ceilalți. Și iată ce spune Sfântul Ambrozie, în secolul al IV-lea. Citez, bogăția fără măsură are în ea izvor de nedreptate și neomenie. Știm de oameni care au fost extrem de omenoși și care, pe măsură ce conturile au crescut, au devenit mult mai distanți, mai rupți de realitate și mai puțin milostivi. Iar Sfântul Vasile spune, prin bogăție vin calomniile, răzbunarea și sperjurul. De ce? Pentru că atunci când gustul iubirii de argint, de care făcea Mântuitorul referire înainte de această Sfântă Evanghelie, gustul iubirii de argint distruge simțul realității. Și atunci omul, ca să aibă tot mai mult, uzează și de sperjur, adică de mărturie mincinoasă, uzează și de calomnie, uzează și de răzbunare. Învățăturile Sfintei Evangheliei de astăzi sunt relativ simple, dar sunt extrem de importante, așa cum spuneam, pentru că nu face legătura între viață și moarte, ci face legătura între viață și viața veșnică. Deci această Evanghelie, în primul rând, ne arată că viața de aici nu este viața, ci că viața de aici este începutul vieții plenare. Viața de aici este doar prima parte a vieții noastre. Iar viața de dincolo nu este doar o lume a umbrelor, cum au spus unii, sau un spațiu difuz în care noi nu avem conștiința propriei existențe. Este la fel de reală, doar că nu mai suntem grosieri. Sfânta Evanghelie spune că, iată, bogatul nemilostiv spune că el îl vede pe Avram, îl vede pe Lazar, îi recunoaște, ceea ce înseamnă că este perfect conștient. Știe și el, la rândul lui, unde se află. Își aduce aminte de casă, își aduce aminte de familie. Deci este o legătură foarte strânsă între lumea de dincolo și lumea de aici. Cel de acolo are conștiința faptului că, dacă el a greșit, ar vrea să ajute pe cei care au rămas în urmă. Și spune, bine, dacă nu poate Lazar să mă răcorească, atunci să meargă în lume, că mai am încă 5 frați și pe tatăl meu, să le spună unde sunt eu, ca ei să nu facă ce am făcut eu. Însă răspunsul este la fel de categoric. Dacă aveți Biblia și nu o citiți, dacă au legea, spune acolo, au lege, au pe Moise și prorocii și Scriptura, dacă nu vor crede Scriptura, poate să învieze cineva din morți, nici pe acela nu-l vor crede. Vor găsi suficiente argumente de toată natura ca să spună că este o apariție fantomatică sau orice altceva. În al doilea rând, ne învață Sfânta Evanghelie și că rugăciunea de dincolo nu mai ajută. Rugăciunea celor plecați pentru cei de aici. Însă rugăciunea de aici pentru cei plecați ajută. Dacă El a spus, Părinte, trimite, rogu-te, trimite la frații mei, s-a rugat de data aceasta. El care nu a avut niciodată timp să se roage. Acum se roagă la Avram să facă cumva ca măcar frații lui să fie salvați. Acesta îi răspunde că este o prăpastie mare între noi și voi, între lumea de aici și cea de dincolo. Și aceasta nu mai poate fi trecută. Cei din rai au aflat liniște și suferința celor din iad pe ei nu-i mai mișcă. Se pare că această comunicare între rai și iad există doar dintr-o singură direcție, dinspre iad spre rai. Se pare că cei care suferă în chinuri îi văd pe cei care și-au găsit pacea în sânul lui Avram. Și asta face ca suferința lor să fie și mai mare. Însă, din sens invers, ceilalți nu-i văd pe cei din iad, de asta Lazar probabil nu a spus nimic. Nu a scos niciun cuvânt în ceea ce îl privește pe bogatul nemilostiv. Pentru că probabil liniștea și pacea lor de acolo n-ar mai fi desăvârșite dacă ar vedea chinurile celor care sunt în lumea de jos. Pentru că cei care au ajuns în rai nu pot să nu empatizeze, să nu simpatizeze cu cei care se chinuie. Ei care au cunoscut chinul pe pământ, ei care au fost suferinți pe pământ. Întotdeauna când vor vedea suferință, bineînțeles că vor suferi alături de cei care suferă. Și atunci, de aceea, din partea fericiților, nu există comunicare către cei damnați. Tot Sfânta Evanghelie ne spune și că există îngeri. Sunt mulți care cred că îngerii nu există. Săptămâna viitoare vom cinsti pe Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Și această Sfântă Evanghelie este oarecum un preludiu, pentru că spune că îngerii au luat sufletul lui Lazar și l-au dus în sânurile lui Avram. Acești îngeri nu sunt ființe impersonale, sunt ființe personale, dar sunt spirituale. Și chiar dacă i-am neglijat în această viață, ei nu ne neglijează. Un înger păzește pe fiecare, este dat omului la botez și chiar dacă omul prin necreștinizarea vieții proprii îndepărtează pe înger, îngerul se îndepărtează, dar nu îl părăsește niciodată pe om. Și dacă omul are o singură clipă de reală și sinceră pocăință, îngerul este din nou cu el, îl ajută și îl întărește din nou pe drumul pe care îl începe. Pentru că clipa de pocăință este clipa începutului mântuirii. Sfânta Evanghelie ne mai învață și că toate practicile de natură divinatorie, adică de ghicit în palmă și altele, vrăjitorești, magice, de lucruri fanteziste despre viața de dincolo, nu au suport. Viața de dincolo este simplă și foarte clară. Reprezintă cele două stări pe care omul și le pregătește, fie într-o parte, fie în alta, încă de aici, de pe acest pământ. Deci nu are rost să încercăm să ne chinuim mintea căutând să înțelegem ce va fi dincolo, cum va fi și poate putem noi să manipulăm niște spirite, niște spiriduși sau altele cu practici magice sau vrăjitorești. Este un lucru deosebit de grav pe care Biserica, bineînțeles, l-a sancționat ori de câte ori a putut să o facă. Și în sfârșit, Sfânta Evanghelie ne spune că a fi Lazar nu înseamnă neapărat să fii plin de bube, ci înseamnă să-ți asumi viața așa cum este ea. Fiecare dintre noi, practic, putem să fim și un Lazar și un bogat nemilostiv. Practic, în funcție de cum folosim datul pe care îl avem, ne transformăm într-unul sau în altul. Dar fiecare dintre cei, cum spuneam, care nu-și primesc plata pentru munca pe care o fac, nu-și primesc pensia pentru munca pe care au făcut-o și pentru contribuția pe care au făcut-o, au adus-o la mai binele societății și la comunitate în general, sunt într-un fel Lazar. Nu trebuie să ne fie rușine să spunem că sunt și eu Lazar. Nu trebuie să fii lepros ca să fii Lazar, ci trebuie doar să înțelegi că starea pe care o ai este o stare a nefirescului din lumea de aici și că cineva este responsabil. Dar că acest nefiresc pe care îl trăim în lume este doar îngăduința lui Dumnezeu pentru a se discerne cine este bun de cine este rău. La fel, chiar dacă nu avem multe bogății, dar dacă ceea ce avem folosim spre lux, poate să fie damnabil. Atâta timp cât un autoturism este folosit doar ca să arătăm câți bani avem sau am putea avea, cât hainele noastre nu sunt folosite spre uz, ci ca să arătăm oamenilor cât de mult bun gust avem și cât de multă prețuire alocăm noi acestui element care este vestimentația, această atitudine înseamnă neglijarea, cum spuneam, demnității celuilalt. Umilire indirectă. Mai ales știind că trăim într-un cerc oarecare unde majoritatea oamenilor nu își pot permite același lucru. Este valabil și pentru cei care își îmbracă copiii în așa numitele haine de firmă, doar ca să arate ce poziție socială au Și acest lucru creează adeseori animozități și situații delicate între copii. Unii care nu au și alții care au nu atât cât le trebuie, ci mult mai mult și vor să arate acest lucru. De aceea, iubiți credincioși, să reținem peste toate acestea faptul că, dincolo de statutul nostru și de situația noastră socială, noi cu toți plecăm. Singurul lucru sigur, se spune într-un alt text, singurul lucru sigur pe care îl știm în această viață este că vom muri. Este greu să ne gândim, adeseori preferăm să nu ne gândim, dar dacă suntem sinceri cu noi înșine, îl vom accepta. Și spune în Proverbele lui Solomon, adu-ți aminte că ești trecător, adu-ți aminte că vei sfârși și niciodată nu vei greși. Același lucru a fost preluat de Sfântul Vasile cel Mare, care a spus, creștinul să aibă în permanență în fața ochilor groapa și nu va păcătui niciodată. Noi nu trebuie să ne gândim chiar așa, pentru că este o atitudine puțin mai severă, specifică monahismului. Noi trebuie doar să ne autoeducăm, să reținem că vine un sfârșit, mai devreme sau mai târziu, în funcție de fiecare. Dar trebuie să ne gândim imediat și la pasul următor. Cine voi fi eu în acel sfârșit? Voi fi un Lazar cunoscut de Avram și de înmilostivirea lui Dumnezeu? Sau voi fi nemilostivul care va trebui să-mi asum pentru faptele trecătoare de aici o veșnicie de suferință? Să dea Dumnezeu ca fiecare dintre noi să fie acel Lazar iubit de către Dumnezeu și prețuit de către semeni. Amin.